Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. İran səfiri iddia edir ki, Amerika və Rusiya Qəbələ radarı məsələsində Azərbaycanı saya salmırlar.
Onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxkən sayırlar. Öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun. Bu bir növü başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
İran səfirinin iddiası Azərbaycanın hakim partiyasında qıcıq yarattı.
Ola bilsin ki, cənab səfir Qəbələ RLS-lə əlaqədar söhbətlərin məğzini kifayət qədər öyrənmədən bu cür çıxış edir.
Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçmədi, amma Türkiyədəki tərəfdarları elə də məyus deyirlər. Azərbaycana 2 milyard dollarlıq körpü lazımdırmı?
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir, mən 5-50 bu layihəni dəstəkləyirəm.
Əhalinin haradasa 40%-50% bir dəqiq işsizdir. O işsizləri nəzərə alaraq edib bir dənə o səbəb yatırmaq bəs eləyər.
Və qərb ölkələrində müsəlmanlardan ən çox xoşu gəlməyən kimdir? Son sorğunun nəticələri. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ülkər Akif qızı çatdıracaq. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol Rövşən. İran prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ müzakirə oluna bilər. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarə belə deyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ İranın həssaslıqla izlədiyi məsələlərdəndir. Bu baxımdan da bu, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü zamanı müzakirə olunan məsələlər arasındadır. Bunu jurnalistlərlə söhbətində İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Əhmədi Zarə deyib.
Bu məntəqənin keçmişi və tarixində bəlkə çox bir uzun hadisələr olubdur, amma onlara deyinmək bugünün işi deyil, amma hər halda biz onu həssasiyyətlə, titizliklə, diqqətlə izləyirik.
Səfir deyir ki, əgər kimlərsə bu məsələyə siyasi və təhlükəsizlik istiqamətindən yanaşarsa, onlar əmindirlər ki, nə Azərbaycan hökuməti, nə də Azərbaycan xalqı buna imkan verməyəcək. Səfir Rusiya ilə Amerika arasında Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı aparılan danışıqlara da toxunub.
Onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxkən sayırlar. Öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun. Bu bir növü başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
Səfirin sözlərinə görə İran prezidentinin Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi iki ölkə arasında əlaqələri daha da gücləndirməkdən ibarətdir.
Maarif Çingizoğlu, İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədnəjad sabah Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Azərbaycanın 800 megavata yaxın külək enerjisi ehtiyatı var. Bu ildə 4 milyard kilovat saat elektrik enerjisinə bərabərdir. Bu rəqəmlər göstərir ki, Azərbaycanda külək enerjisindən istifadə edilməsi üçün əlverişli şərait var. Bu fikirlər bugün Cənubi Koreyanın STX Energy Co. Ltd. Şirkətinin Azərbaycanda reallaşdırmağa hazırlaşdığı Qobustan külək elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin təqdimat mərasimində səsləndirilib. Məlumatı Xəbərlər Azərbaycan agentliyi yayıb. Məlumata görə təqdim olunan layihədə gücü 20 megavat olan külək enerjisi stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulur. İlkin hesablamalara görə layihəni reallaşdırmaq üçün 40,7 milyon ABŞ dolları miqdarında sərmayə qoyuluşu planlaşdırılır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə bildirib ki, layihənin qəbul olunması üçün geniş müzakirələr keçiriləcək. Bugün Prezident İlham Əliyev, Məhərrəm Əliyevin Azərbaycanın Tacikistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunması barədə sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Məhərrəm Əliyevə fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi də verilib. Məhərrəm Əliyev bundan öncə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib. Bugün Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərinin birinci turunda Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül kifayət qədər səs toplaya bilməyib. Seçkilərin ikinci turu avqustun 24-də keçiriləcək. Ətraflı Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Cumhuriyyətin 11-ci prezidentini seçmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə keçirilən seçkinin ilk turunda namizədlərdən heç biri lazım olan 367 səs toplaya bilmədi. Seçkiyə keçilmədən əvvəl millətvəkillərinə müraciət edən məclis sədri Köksal Toptan seçiləcək yeni prezidentin tək siyasi qrupu deyil, bütövlükdə xalqı təmsil etməsinin lüzumundan bəhs etdi. İlk turda keçirilən seçkinin nəticələri belə oldu. Ədalət və Qalxınma Partiyasının namizədi Abdullah Gül 341 səs, Millətçi Hərəkət Partiyasının namizədi Sabahattin Çakmaqoğlu 70 səs, Demokratik Sol Partiyasının namizədi Tayfun İçli isə 13 səs aldıraq. İlk tur ərəfəsində məclisdə siyasi partiyalarla görüşən prezidentliyə namizəd Abdullah Gül, birinci turda 367 səs toplayıb seçilmək üçün Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasından dəstək almağa cəhd etsə də buna nail ola bilmədi. Keçən həftə iri sərmayəni təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatlarının dəstəyini alan Abdullah Gül, Bugün ölkənin ən böyük heyətlərindən biri olan Türkiyə Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin sədri ilə görüşdü. Ancaq ona dəstək verməyən birlik sədrinin sərt reaksiyası ilə qarşılaşdı. Prezident seçkisinin normal şəkildə davam etdiyinə diqqət cəlb edən siyasi müşahidəçilər, ehtimal edilən yeni dövlət başçısının Çankaya iqamətgahında çalışacağı komandanı formalaşdırmağa başladığını belə deyirlər.
Mais Əlizadə, BMT-nin Nüvə Silahlarına Nəzarət İdarəsinin və İranın yüksək vəzifəli rəsmiləri bugün Tehranda 3-cü raund danışıqlara başlayıblar. Onlar İranın mübahisəli nüvə proqramı məsələsində razılığa gəlməyə çalışırlar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri İran rəsmiləri ilə 2 günlük danışıqlar aparacaqlar. Danışıqların məqsədi İranın nüvə proqramında hər iki tərəfin razılığa gəlməsidir. Belə ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi nüvə proqramı ilə bağlı daha çox məlumat əldə etməyi və nüvə yerlərinin yoxlanılmasına daha asan çıxış əldə etmək istəyir. Bir çox ölkələr İranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmasını tələb edir. Onlar İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatlar. İran isə bildirir ki, onun nüvə proqramı dinç xarakter daşıyır. İran polisinin məlumatına görə Cənub-Şərqi İranda hərbçilərin oğurladığı 12 nəfər Pakistan polisi tərəfindən azad edilib. Sözü gedən əsirlər bazar günü İran şəhər və Çabahar şəhərləri arasındakı yolda oğurlanıblar. Bu ərazi tez-tez hərbçilərin hücumlarına məruz qalır. Həftə sonu Qərbi Kosovda 7 dustaq yüksək səviyyədə qorunan türmədən qaçıb. NATO vertolyotlarını da istifadəyə götürən polis Serf vilayətində axtarışa başlayıb. Rəsmilər bugün bildiriblər ki, şənbə günü həbsxananın həyətində planlaşdırılan gəzintidə sözü gedən dustaqlar güzəşçilərə atəş açan silahlı qrup tərəfindən dəstəklənib. Bu hadisədə əli olmaqda şübhəli bilinən 2 yüksək vəzifəli həbsxana rəsmisi və 2 həbsxana gözətçisi saxlanıb. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz Ülker Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad sabah Bakıya gəlir, amma artıq indidən İranın Bakıdakı səfirinin dedikləri Azərbaycanın hakim partiyasında qıcıq yaradıb. Söhbət Qəbələ radarından gedir. İyunda Rusiya prezidenti Putin Amerikaya təklif elədi ki, o İrana qarşı raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. İndi iki ölkə arasında müzakirələr gedir. Azərbaycan da belə bir təklifə müsbət yanaşdığını bildirib. Amma İranın Bakıdakı səfiri iddia eləyir ki, Amerika və Rusiya Azərbaycanı saya salmırlar. İlqar Rəsulun söhbəti.
İran prezidenti Əhmədinəcadın Azərbaycana ilk rəsmi səfərinin əsas məqsədi və prezidentlər arasında müzakirələrdə toxunulacaq məsələlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Siyasi ekspertlər bu səfərdə İran-Amerika münasibətləri, Xəzərin statusu, İran-Ermənistanla əlaqələri, Qəbələ-Ereles, iqtisadi əlaqələr və iki tərəfli münasibətlərin müzakirə olunacağını deyirlər. Hərə üstünlüyü daha çox sadaladığım məsələlərin birinə versə də, hamı iqtisadi əlaqələrin və qonşuluq münasibətlərinin də müzakirə mövzusu olacağını deyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarə isə səfərdə əsas məqsədin məhz iki ölkə arasında mövcud olan münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi olduğunu bildirir.
İqtisadi əlaqələr, investisiya barəsində əlaqələrin möhkəmləndirilmək o münasibətləri təşkil edir.
İran səfiri əlavə edir ki, qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaq. Onu da deyim ki, siyasi ekspertlərin bir qismi Cənab Əhmədinəcadın Bakıya səfərinin əsas məqsədi kimi Qərb-İran münasibətlərindəki vəziyyəti göstərir. Nasir Həmidi Zarə bu barədə deyir ki, əslində bəzi qəzetlər və ya televiziyalar diqqəti çəkmək üçün İran-Amerika münasibətləri barədə mənfi xarakterli məlumatlar yayırlar. Amma bunun əksin olaraq Amerikanın həm yüksək rəsmi səviyyələrində, həm də xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibət olmasını istəyirlər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Prezident Əhmədinəcadın Bakıya səfərinin mahiyyətində Azərbaycan-Amerika münasibətləri dayanır.
İranı ən böyük narahatlığın doğuran məsələ Amerikanın Azərbaycandakı hərbi mövcudluğunun gücənməsidir. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona bir dövlət kimi xətər gəlsin. Bütün İran əlindən sonsuz danışıqlar, görüşlər, bütün İranın çabaları ona yönəlib ki, Azərbaycanda Amerikanın hücum xarakterli bazaları yerləşirlər.
O ki, qaldı Qəbələ-Ereləsi birgə istifadə etmək barədə Rusiyanın Amerikaya təklifinə, bu İran üçün önəmli məsələ deyil. Çünki o, müdafiə xarakterli stansiyadır və həmin stansiya olmadan da Amerikanın məlumat əldə etmək imkanı var. Zərdüş Əlizadə belə deyir. İran səfiri Cənab Zarə də Qəbələ-Ereləsin onları narahat etmədiyini bildirir.
Bizdən çox Azərbaycan Cümhuriyyətinin xalqı və dövləti buna maraq göstərməlidir. Çünki onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxkən sayırlar, öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun, dünən eyncə mən varadımsa. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyin, özünə torpaq bütünlüyün və və o qarşılıqlı münasibətləri nəzərə alaraq bu bir növ başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
Cənab Zari deyir ki, hər halda İran bu məsələni həssaslıqla izləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının üzvü deputat Mübariz Qurbanlı isə səfirin bu məsələdə yanıldığını düşünür.
Ola bilsin ki, cənab səfir Qəbələ ərəlişlə əlaqədar söhbətlərin məğzini kifayət qədər öyrənmədən bu cür çıxış edir. Hamıya bəllidir ki, Vladimir Putin bu təklifi irəli sürərkən Azərbaycan prezidentinin də bununla əlaqədar məlumatlı olduğunu bəyan edibdir.
Mübariz Qurbanlı bildirir ki, Azərbaycan Qəbələ Erilisin yerləşdiyi ərazini yox obyekti icarəyə verib və istədiyi vaxt icarə müqaviləsini pozmaq hüququna malikdir. Mübariz Qurbanlı İran prezidentinin Azərbaycana səfərinin mahiyyətində daha çox qarşılıqlı münasibətlər və iqtisadi əməkdaşlıq dayandığını desə də, bu görüşün regional və qlobal problemlərin də müzakirəsi üçün imkan yaratdığını bildirir.
İlqar Rəsulun söhbəti. İran-Azərbaycan münasibətlərini siz necə şərh eləyərdiniz? Bu sualla biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimizə müraciət eləmişik. Sorğuda dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. Cavabını verənlər 20%-dir. 80% hesab eləyir ki, İran və Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Bu, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun ilkin nəticələridir. Səs vermə davam eləyir. Türkiyədə isə Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçə bilməyib, amma onun tərəfdarlarının heç də məyus olmadığı görünür. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyə parlamentində bugün prezident seçkiləri başlayıb, amma ssenari dəyişməyib. İslamçı kökləri olan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından namizəd yenə də Abdullah Güldür, hazırki xarici işlər naziri. Və o yenə də birinci turdan keçə bilməyib. Keçən dəfə apreldə Abdullah Gülün namizədliyinin müzakirəsi onunla nəticələndi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna təhlükə yaranması bildirilməklə çoxminli mitinqlər keçirildi. Ordu seçkiləri narahatlıqla izlədiyini dedi. Bugün Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turunda qalib gələ bilməyib, amma tərəfdarları elə də məyus görünmürlər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajı.
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet sayısındakı 27 aprel ultimatumunun təsirini 22 yıldakı parlament seçkilər bərtaraf etməyə çalışıb 10 gün əvvəl prezidentliyə namizədliyini təzələyən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, prezident seçkisinin birinci tur ərəfəsində müstəqil millət vəkilləri ilə görüşdü. Keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz boş bülletini qutuya salacağını bildirdi. Ölkənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan Türkiyə Vəkillər Kolleyiyaları Birliyinin sədri Özdəmir Özov, Abdullah Gülə dəstək turlarındakı soyuq duşu yaşatdı. Özok dedi ki, prezident seçkisi ilə bağlı olaraq yaşanan böhranlardan dərd çıxarılmadığını görürük. Biz Abdullah Gülün insanlığına və şəxsiyyətinə son dərəcə sayılıyız. Ancaq cümhuriyyətimizin ən yüksək vəzifəsindən söhbət gedəndə bugünə qədər gördüyü işlərin bizi rahat etdiyini düşünmədiyimizi bəyan etmək istəyirəm. Türk iriş sərmayəsini təmsil edən təşkilatlar keçən həftə Abdullah Gülə dəstəyini elan edərək bir növ bizi Gülün keçmişi və ya gələcəyi, şəxsi həyatı yox, malımızın, mülkümüzün gələcəyi maraqlandırır, dedilər. 367 səs alaraq prezidentlik işini birinci turda bitirməyə çalışan Abdullah Gülün qarşısında Kürt təmayüli Demokratik Toplum Partiyası, PKK terror təşkilatının ömür boyu həbsə məhkum edilmiş başçısı Abdullah Öcalan'ın yaşayışını yaxşılaşdırmağı gündəliyə gətirəndə, Gül Türkiyənin unitar strukturu birlik və bütövlüyünü müdafiə etdi və Demokratik Toplum Partiyasının dəstəyi olmadan 28 avqustda 3-cü turda seçilməyə üstünlük gördü. Məclisdə keçirilən seçkinin ilk turunun nəticələri Abdullah Gül 341 səs, Sabahattin Çakmakoğlu 70 səs və Tayfun İçli 13 səs şəklində oldu. Bu tablo, Adalet və Kalkınma Partiyasından səs verməyə haqqı olan 340 millət vəkilinin hamısının seçkiyə gələrək Abdullah Gülə, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının 70 millət vəkilinin yeşilliklə Sabahattin Çakmakoğluna və 13 millət vəkili olan Demokratik Sol Partiyasının keçmiş dövlət naziri Tayfun İçliyə səs verdiyini göstərir. Böyük Birlik Partiyasının sədri Muhsin Yazıcıoğlu'nun əvvəlcədən vəd etdiyi kimi Abdullah Gülə səs verdiyi görünür. Üç turdan sonra Demokratik Toplum Partiyasının sədri Ahmet Türk, Abdullah Gül ilə diyaloqların davam edəcəyini açıqlasa da, ortaya çıxan tablo Kürt təmayüllü 21 millət vəkilinin dəstəyinin ikinci turda seçilmək üçün Abdullah Gülə kömək etməyəcəyini, buna görə də bütün hazırlıqların 28 avqusta endeksləndiyini göstərir. Parlamentdəki 550 millət vəkilinin yarısından bir artı səsini, yani 276 səs alacaq Abdullah Gül'ün, avqustun 28-də Türkiyənin 11-ci prezidenti seçilməsi gözlənilir. Abdullah Gül'ün 28 avqusta prezident vəzifəsində Ahmet Necdet Sezer'in təhvil alması durumunda 27 apreldə yazılı ultimatumu ilə qarşılaşdığı silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli generalları ilə dövlət başçısı mövqeyində ilk görüşü 30 avqust zəfər bayramında olacaq.
Mayıs Əlizadənin reportajı. Türkiyədəki seçkiləri biz yaxından izləyəcəyik və sizə ən operativ məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Kontekst verilişi davam edir.
Malı aparırlar, bunda hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaz.
O da qarın tutuqduru biri indi. Elə sancı tutur, bax, sən də mənim qardaşım, qaçır, tuhafə deyim, amma sancı qarımı doğru ürək bulanması verir.
Bədəv olmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürük, dayanıb eləyir, bax belə.
Müşridə insanın hələ də dəmir vaqonda yaşamağa çalışdığı, şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vaqonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyir.
Bax, bax, bax, bax. İnsan da belə çürüyür.
Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüyürlər, aparırlar, cəhənnəm alıq gedək. Orada öləkdə.
Babək Bəkirin İmişlidəki vaqon şəhərciyindən xüsusi reportajına kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir. Əgər pul başdan aşırsa, onu nə etmək lazımdır? Sandığa yığıb saxlamaq yoxsa xərcləmək? İndi Azərbaycan hökuməti fikirləşir ki, 20 ilə ki neftdən 200 milyard dollara yaxın pul qazanacaq, onu nə etsin? Hökumət elan eləyib ki, neft fonduna yığılan pulların 75%-ni xərcləyəcək, 25%-ni isə gələcək nəsillərə saxlayacaq. İndi kanallar çəkilir, körpülər tikilir, qaçqınlar üçün yeni qəsəbələr salınır. Bir körpü də Bakı buxtasının üstündən çəkilə bilər. Buna 2 milyard dollar xərclənə bilər. Amma sual yaranır ki, rəsmi statistikaya görə 2 milyon nəfərəcən kasıbı olan, 1 milyon nəfərəcən qaçqını olan ölkədə belə bahalı layihələr reallaşdırmaq nə dərəcədə vacibdir? Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, inflyasiya onsuz da yüksəkdir, körpü də bir tərəfdən pulu qiymətdən sala bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Hökumət dəniz üzərindən keçməklə Bayılburnundan Zıq qəsəbəsinə də yol çəkilməsini planlaşdırır. Bu haqda xəbəri ötən həftə Nəqliyyat Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, yaxın zamanlarda tikinti üzrə tender elan olunacaq. Layihənin gerçəkləşməsi üçün tələb olunan 2 milyard dollar isə neft fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yetkililəri bildirir ki, Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qəbul edilən qərar paytaxtda ildən ilə artan tıxacların aradan qaldırılması baxımından olduqca önəmlidir. Belə bahalı layihəyə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu sualı Bakı bulvarında istirahat edən vətəndaşlara ünvanladıq.
Heç ağlınıza gəlibmi dənizin bu tərəfinə, o tərəfə suyun üstündə maşınla gedəsiniz?
Hə, lap yaxşı olar. Yol rahat olar da, tez gitmək olar.
Əlbəttə ki, daha vacib işlərimiz var. Əhalinin haradasa 40%-50% bir dəqiq işsizdir. O işsizləri nəzərə alaraq elə bir dənə ol səbəb gətirmək bəs eləyər.
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir, Azərbaycan irəli getməlidir. Körpülər nə qədər çox olsa, bir elə Azərbaycan qüdrəti böyük olacaq. Adam var istirahat eləmək istəyir, gəmi ilə gedər. Yox, gəmi işləməz, dalğalı olar hava, körpü ilə gedər. O gəmilərin gediş-gəlişinə də mani olmayacaq. Bütün dünyada hündür körpülər var, dənizin üstündə, altında da gəmilər olsun. Cəmaat bir tərəf pul ayrı-ayrı xərcləsin, pul ayrı-ayrı xərcləsin. Əbəb, hökumətin büdcəsində pul olanda, gəl belə şeylər xərclənsin da. Bu da inkişafdır da.
İqtisadçı Zöhrab İsmail isə neft pullarından daha səmərəli yararlanmağın tərəfdarıdır.
Ölkənin bütün problemləri həll olunsaydı, belə bir layihə barədə də fikirləşmək olardı. İndiki halda körpü layihəsinə 2 milyard dolların yatırılması ən azı israfçılıqdır, neft gəlirlərinin göyə sovurulması.
Zöhrab İsmail düşünür ki, körpü tikintisi heç də tıxac probleminin çözümü demək deyil.
Özünü göstərir bu 20 yanvar körpüsündə, hansı ki şəhərə daxil olan avtomobillərin təxminən 10% burdan keçir, qalanı yenə körpünün altından keçir. Öyrənmək lazımdır ki, Bayıl zonasından Zırx tərəfə nə qədər avtomobil gedir gündə? Bundan ötürü bu 2 milyard dolları xərcləməyə dəyərmi?
İqtisadçının sözlərinə görə belə böyük pul kütləsi eyni zamanda inflyasiyanı sürətləndirəcək. O, layihənin dəyərinin tikinti zamanı arta biləcəyini də proqnozlaşdırır.
İnflyasiya sempinə çox ciddi təsir eləyəcək. Neft gəlirləri elə istifadə olunmalıdır ki, o eyni zamanda ölkəyə ya sosial səmərə gətirsin, ya maddi səmərə gətirsin. Dövlət investisiya şirkətinə keçən ilin büdcəsində cəmi 100 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Və hər il ayırmaq olar bu qədər. 2 milyard vəsaiti hansısa körpüyə sərf eləməkdənsə, onun 5%-ni hər il dövlət investisiya şirkətinə ayırmaq olar. Bir neçə ildən sonra da dövlət həmin payını da satıb əlavə vəsait əldə edə bilər.
Əslində dəniz üzərində tikili Azərbaycan üçün yenilik deyil. Çünki 1949-cu ildə estakadalar üzərində qurulan və indiyə qədər analoqu olmayan neft daşları Azərbaycandadır. Hələlik Bayıldan Zığa uzanan yolun tikintisində Azərbaycan şirkətlərinin də iştirak edib etməyəcəyi bəlli deyil. Bəlli olan odur ki, yaxın illərdə Bakının adı ən bahalı körpüləri olan paytaxtlar sırasına qatılacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Gələn aydan tələbələrin də xərci xeyli arta bilər. Amma bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axır illər dövlət hesabını oxuyan tələbələrin təqaüdü bir xeyli artırılıb. İndi orta təqaüd təxminən 50 dollardır. Bu günlərdə isə Azərbaycan mətbuatında belə bir məlumat getdi ki, tələbələrin təqaüdü yenə də özdə kəskin şəkildə yenə artacaq. Amma hələ artım xəbəri təsdiqlənməmiş bəlli olub ki, sevinmək tezdir. Həmin artımı yeməyə hazır olanlar var. Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin söhbəti.
Bir tələbə yataqxanası təsəvvür edin. İşıqlı və təmiz otaqlar, dümağ yataq dəsti, ayrıca hamam və tualeti, işlək lifti, üstəlik 24 saat cağbacaq işləyən pulsuz interneti. Səhər yeməyi də öz yerində. Bütün bunlar da vur tut 35 avroya. Öz manatımızla desək 35 manata. Tələbələr, tez sevinməyin. Bunların dadını ancaq İtaliyada təhsil alan gənclər çıxaracaqlar. Söhbət Palermo şəhərindəki Saverio tələbə yataqxanasından gedir. Azərbaycan tələbələri isə bu il yenə də qaçqın və köçkünlərin məskunlaşdırıldığı tələbə yataqxanasında az sayda təklif olunan otaqlarla kifayətlənməli olacaqlar. Burada tələbələri təklif olunan nədir? Bu sualın cavabı elə yataqxananın həyətinə daxil olanda məlum olur. Sınıq pilləkənlər, zibil qoxulu həyət, pəncərələrdən aşağı tolazlanan qarpız qabıqları. Otaqlarda isə danışmayaq. Bunlarla razılaşmayan ali məktəbə bu il qəbul olmuş Gəncədən gələn tələbə Rıza Məmmədov da indidən başına çarə axtarır.
Məndə olan məlumatlara görə Bakıdakı yataqxanaların vəziyyəti elə yaxşı deyil. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaları. Yəqin ki kirayədə qalacam. Hələ ki bu barədə düşünürəm. İnşallah yəqin ki tələbə yoldaşlarımla tanış olandan sonra bu barədə fikirləşərəm.
1992-93-cü illərdə Azərbaycanın rayonları işğal ediləndən sonra əksər ali məktəblərin yataqxanalarında da qaçqınlar məskunlaşdırılıb. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 7 tələbə yataqxanasındakı 645 otaqdan cəmi 35-i tələbələrindir. Yataqxanadan narazı tələbələrin ümid yeri kirayə evlərdir. Bir neçə universitetin yerləşdiyi Elmlər Akademiyası metro stansiyası çərçivəsində Hüseyn Cavid prospektində bina və həyət evlərindən asılı olaraq kirayə evlərin qiyməti fərqlidir. Bakı Dövlət Universiteti, Texniki Universitet, İnşaat Universitetinin yerləşdiyi ərazilərdə normal şəraitli bir otaqlı evlər 300-350 ABŞ dolları civarındadır. Bina evlərində iki otaqlı ev isə 500 dollardan aşağı kirayələnmir. Bunları ev alqı satqısı ilə məşğul olan Azər Aliyev deyir.
Ən minus haldır bugün bizim cəmiyyətimizdəki. Əlində imkan olan insan, məsələn, 3 dənə, 4 dənə evi var, kirayə verir bu evi. Heç olmasa bunu 10 şirvan, 5 şirvan aşağı elə ki, öz tələbəmiz yaşaya bilsin. Özümüzün tələbələrimizə o hal deyirlər, nəinki o birçilərə. Ona görə dartılırlar xarici tələbələrə ki, onlar da həddindən artıq pis vəziyyətə qoyurlar mənzilləri. Öz tələbələrimiz öz evləri kimi yeri gözəl saxlayırlar. Xarici gəlir, dağdır, gedir. 500 dolları da görürsən, işıq pulun qoyub qalır. Bax, belə tendensiyalar tez-tez.
Bu qiymətlər tələbə Rızaya ailəsinin ayırdığı büdcəni kölgədə qoyur. O, ən bahası 150 manatlıq ev tuta biləcəyini deyir.
Sadəcə olaraq imkanı çatan bir kirayə, normal yaşayış. Hər halda bildiyimə görə mənim büdcəmdən əlim çatan qiymətdən yuxarıdır. Kirayə 150 manatlıq, 100 manatlıq.
Keçmiş təhsil naziri Firdün Cəllov tələbələrin kirayə 300 dollar verməkdən xilas yolunu belə görür.
Mövcud yataqxanalar qaçqınlar onları vəziyyətə salıb. Onlarda da tələbələrin yaşaması da mümkün deyil. Ona görə hər universitet özünə uyğun səliqəli müasir tələbələrə cavab verən, kompüter çalışan salonları olan, idman salonu olan yataqxana yaratmalıdır ki, tələbələr normal həyatlarını orada keçirdə bilsinlər. Yataqxanaların sayını artırmaq lazımdır. Bizdə də indi Allah'a şükür imkan var da neftdən istənilən qədər gəlir gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər hökumət bu məsələyə diqqət artırsa, tələbələrin xeyrinə olar.
Xarici tələbələrin ev kirayələrkən qoyduğu şərtlər sırasında peyk anteni, paltar, yuyan maşın və s. olduğu halda yerli tələbələrin istədikləri isə yatmağa rahat yer, yunmağa təmiz sudur. Amma onların tələbləri arasında fərq olduğu kimi yaşadıkları evə görə ödədikləri də fərqlidir. Əgər bir əcnəbi tələbə $500 iki otaqlı ev tək başına sifariş verirsə, 4-5 nəfər yerli tələbənin 200 manatlı kirayə pulunu verməyə gücü çatmır. Ev alqı-satqısı ilə məşğul olan Azər Aliyev deyir ki, yerli tələbələr evlərin kirayə haqqını 3-4 gün gecikdirdiyi üçün onlara mənfi münasibət göstərilir. Evi ya baha verirlər, ya da ki, heç vermirlər. Onun təbirincə desək, tələbə axtarsa da bu dəqiqə heç $200 ev tapa bilməz. Yəni ötən il bu ilkindən ucuz olub. Əvvəl $250 verilən evlər bu il $300 verilmir. Üstəlik, əgər kirayə verilən evlərdə sayğac quraşdırılıbsa, tələbənin yükü biraz daha çox olacaq.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında isə təhsil sahəsi ilə bağlı bir forum keçirilir. Sualımız da belədir. Müəllimələrin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Sizin də əgər bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, öz fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxt var idi, keçmiş Sovet ölkələrində seçkilərdə ATƏT-in müşahidəçilərini hökumətlər tənqid edirdi. İndi vəziyyət deyəsən dəyişir. Keçən şənbə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına seçkilər keçirildi. Müxalifətə bir yerdə çatmadı, amma ATƏT-dən olan müşahidəçilər dedilər ki, bu irəliyə doğru addım sayıla bilər. ATƏT 2 il qabaq Azərbaycandakı parlament seçkilərində irəliyə doğru addım adlandırmışdı və bəzi müxalifət partiyaları Avropalı müşahidəçiləri saxtakarlığa qarşı kifayət qədər prinsipial mövqe tutmamaqda günahlandırmışdılar. Qazaxıstandakı seçkilərdən sonra bəziləri ehtimal edirlər ki, 2 ilə tam bəlli olacaq ki, ATƏT-in belə ikili rəylərinin kökündə nə durur. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Neft ölkəsi Qazaxıstanda seçkilərdə 98 yer var idi, onun da hamısını hakim Nur Otan partiyası qazandı. ATƏT isə deyir ki, bu seçki demokratiya doğru bir addımdır. ATƏT-in 450 nəfərdən ibarət müşahidə missiyasının rəhbəri, Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin başçısı Lubomir Kopaç ancaq eyni vaxtda etiraf eləyir ki,
Я никогда не видел демократическую страну, у которой в парламенте одна политическая партия.
Mən heç vaxt elə demokratik ölkə görməmişəm ki, parlamentdə cəmi bir partiya olsun. Parlamentə düşmək üçün 7%-lik həddi keçmək lazım idi. Qazaxıstanın iki əsas müxalifət partiyası isə Sosial Demokratik Partiya və Ağ Yol Partiyası 4% və 3% səs yığıblar. Parlamentdə bir yer belə qazanmayıblar. Sosial demokratların lideri Kosanov deyir ki, bu seçki ilə cəmiyyət axırıncı illüziyalarını da itirdi. Mən buna parlament deyə bilmərəm. Partiyanın başqa həmsədri Əbilov bu seçkiləri absurd adlandırıb. O deyib ki, bu SSRİ dövrünə qayıdışdı. Bəs bütün bunlara Mərkəz Seçki Komissiyası nə deyir? Komissiyanın sədri Turqan Kulov deyib ki, bir dənə şikayət belə gəlməyib, gəlsə araşdırılacaq. Ən çox narazılıq isə səslərin sayılmasındandır. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Kopaçda New York Times-a deyib ki, səslərin sayılması ATƏT-i tam məyus eləyib. Məntəqələrin 40%-ində bu səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Qəzet soruşub ki, bəs niyə ATƏT deyir bu seçki irəliyə doğru addımdır? ATƏT-in rəsmi verdiyi qiymətdə irəliləyiş alqışlanır. Kopaç cavab verib ki, bir sıra məntəqələrdə əvvəlki seçki ilə müqayisədə xeyli yaxşılaşma var. New York Times yazır ki, bu qədər pozuntu olan seçkiləri ATƏT-in parlament nümayəndə heyətinin başçısı Kanadalı Di Nino da müsbət qiymət verib. O deyib ki, belə seçkilərlə təkamül yolundan Qazaxıstan demokratik ölkə olmağa doğru gedir. International Herald Tribune Georgetown Universitetinin Mərkəzi Asiya üzrə eksperti Sean Roberts-dən soruşub ki, necə olur ki, bu seçkilərə ATƏT bir tərəfdən irəliləyiş deyir. O biri tərəfdən deyir, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Beynəlxalq aləmdə bu seçkilər Qazaxıstana təsir eləyəcəkmi? Roberts deyib ki, əgər Qazaxıstan bu seçkilərdən sonra düşünüldüyü kimi 2009-cu ildə ATƏT sədirliyi qazansa, bu o deməkdir ki, ATƏT nə uğrunda çalışırsa, o məqsədlərin hamısı dəyişib. ATƏT daha o ATƏT deyil. İstənilən halda New York Times yekun olaraq belə bir ifadə də işlədir ki, siyasi partiyaların süd dişi çıxarma mərhələsində olan ölkədə 7%-lik hədd qoymaq düzgün deyil. Financial Times da yazır ki, belə seçki ilə neft ölkəsi Qazaxıstan, Özbəkistana və Türkmənistana doğru gedir.
Elxan Nəsirbilinin söhbəti. Avropanın özündə isə sorğu keçiriblər məlum olub ki, müsəlmanlardan ən çox xoşu gəlməyən kimdir? Bununla bağlı aparılan son sorğunun nəticələri elan olunub. Sorğunu Financial Times qəzeti bir də Harris Poll təşkilatı bir yerdə keçiriblər. 6 ölkədə, 5 Avropa ölkəsində, Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və İspaniyada, bir də Amerikada. Esteri dağılından sonra Azərbaycandan da qərb ölkələrinə muhacir kimi köçənlər az olmayıb. Financial Times qəzeti ilə Harris Poll'un birgə keçirdiyi sorğuda respondentlərə belə bir sual da verilib ki, övladınız müsəlmanla ailə qurmaq istəsə, buna etiraz eləyərsizmi? Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Britaniyalıların əksəriyyəti müsəlmanlardan ehtiyat eləyir. Eyni zamanda müsəlmanları ölkə təhlükəsizliyi üçün qorxulu olduğunu düşünür. Bunu qərargahı New Yorkda yerləşən Harris Interactive öz aylıq araşdırmasında qeyd edib. Britaniyalılar düşünür ki, müsəlmanlar Britaniyada böyük təsir qüvvəsinə malikdir. Bu isə son nəticədə onların fikrincə ölkə siyasətinə də təsirsiz ötüşmür. Amma Avropa irqçiliyi münasibətləri üzrə ekspert Eric Blake əksinə deyir ki, Britaniya parlamentinin 646 üzvündən cəmi 4-ü müsəlmandır və onlar heç də Britaniyanın İraqla bağlı siyasətini dəyişə bilmədi. Ekspertlərin fikrincə, Britaniyalıların müsəlmanlara qarşı qərəzli düşünməsinin əsasında iyulun əvvəlində London və Glasgow şəhərlərində terrora cəhd durur. O zaman polis hadisə ilə bağlı bir neçə müsəlmanı həbs eləmişdi. Amma Britaniyanın Müsəlmanlar Birliyi Harris Interactive-in keçirdiyi sorğunun Financial Times qəzetində nəşrini pisləyib. Bunu müsəlman ictimaiyyətinə qarşı zərərli kampaniya adlandırıb. Britaniyalılardan fərqli olaraq fransızlar isə müsəlmanlarla həm dostluğa, həm də nigaha müsbət baxır. Bunu da araşdırma göstərib. Rəyə soruşulan 6 ölkədən övladlarının müsəlmanla ailə qurmaq istəyinə ən az fransızlar qarşı çıxacağını deyib. Britaniyalılar isə yenə də bu siyahıda birinci yerdə durur. Fransızlar digərlərindən fərqli olaraq daha az düşünür ki, müsəlmanlar ölkə təhlükəsizliyi üçün qorxuludur. Məhz fransızların yaradan çox hesab bilir ki, Fransadakı müsəlmanlar ədalətsiz tənqidin və qərəzli münasibətin subyektinə çevrilib. Digər tərəfdən isə fransızların müsəlmanları digərlərindən fərqli, daha yüksək qiymətləndirməsi qəribə görünə bilər. Çünki hələ 3 il öncə Fransa hökuməti məktəbə müsəlman başörtüklərinin və başqa dini simvolların geyinilməsinə qadağa qoyub. Başqa tərəfdən isə 2 il öncə Fransa ətrafında müsəlmanlarla toqquşma olmuşdu. Amma Fransadakı demografiya institutunun demoqrafı Patrick Simon hesab eləyir ki, 2005-ci ilin noyabrındakı hadisələr Fransa hökumətinə qarşı İslamçıların üsyanı olmayıb. Simon qeyd edir ki, o vaxt Fransada sosial hərəkət olmuşdu və onun da dinlə heç bir əlaqəsi olmayıb. Avropalılardan fərqli olaraq daha az müsəlman yaşayan Amerikada isə əksinə düşünənlər var. Amerikalılar məktəblərdə və iş yerlərində dini simvolların, baş örtüklərin geyinilməsinə pis baxmasa da, müsəlmanların ölkə siyasətinə təsirinin böyük olduğunu, gələcək bir il ərzində isə terror təhlükəsini gözlədiklərini deyir. Azərbaycan Dini Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Altay Göyüşov isə bilir ki, xristiyan aləmində olduğu kimi müsəlman ölkələrində də qarşı tərəfə qarşı qorxu, bir növ rəqibli hissi var. Ekspert deyir ki, İslamın şiəlik qolu geniş yayılmış Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlərə qarşı münasibətlər bir mənalıdır. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda qərb ölkələrindən hər sahədə fikrini bölüşür.
İstər Taliban rejimi, istər Əl-Qaida kimi məsələlərə münasibət bir mənalı şəkildə mənfidir. Amma bu mənfi münasibət eyni zamanda qətiyyən o demək deyil ki, Azərbaycan ictimai rəyində, tutaq ki, qərb ölkələrinin ordularının, NATO-nun və s. istər İraqa, tutaq ki, istər də Əfqanistana, belə deyim, müdaxiləsinə müsbət yanaşıb. Avvazidən söhbət gedir. Sözsüz ki, sosial politologun münasibəti bütövlükdə ictimai rəyin münasibətindən fərqlidir.
Altay Göyüşov deyir ki, bir çox qurumlar, birliklər ictimai rəyi manipulyasiya eləməyə meyillidir. Çünki demokratiya və təhsil səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə buna nail olmaq çox asandır.
İki səbəb, cəmiyyətin açıq olmaması, cəmiyyətin daha çox totalitar metodlarının idarə olunması, ikinci tərəfdən isə təhsil səviyyəsinin aşağı olması, belə deyək, o ictimai rəydən manipulyasiya eləməyə imkan verir və bu zaman ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı ki, marağı olanlar bu ictimai rəyin anti-qərb əhval ruhiyyəsinə döndərməyə və yaxud da ki, anti-qərb əhval ruhiyyəsində təbliğ eləməyə müvəffəq olurlar.
Sevinç Hüseynzadə, bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə həmkarım Babək Bəkirin İmişildəki vaqon düşərgəsindən hazırladığı xüsusi reportajla davam edəcək.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişi başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapırlar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlər əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldiblər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəs olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərciyində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaq.
Burada insanları eyni tale birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış təpəri alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa, ki, nədir, nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir, nədir, dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötdü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənimdəki maaşım... Bir paskal istəyirlər. 13-15 mümkün pensiyalı. Yendirdə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, malicə elətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına çaydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyinə şikayətlənir.
Yumur-yumur bax belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçib gəlib, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur da. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyün bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik, Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cüzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik, dəmir yolu reyslərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcəkdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan 3 böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz 2 dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcəyi sonsuz olacaq.
Niyə?
Qışda soyuqda ayağı qoysan dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. Bu uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vagonda yaşamaz. Malı aparırlarında hər yerinə çıxırdılar. Bu mal vagon, insan 15 il vagonda yaşamaz.
Nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabamaqda.
Vagon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkimi deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərcindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə-bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin soğulması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O, dəmir yolu idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyeva əsəbdən iflic keçirib. 3 uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətnində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkimə. Həmən o yekə qızıma mən həkimə aparmaq istəyirəm. İmkansız dərdindən heç nə aparaq.
O da xəstədir.
O da qarın tutuqdurur, biri indi.
Nədir xəstədir?
Elə sancı tuturur. Bax, sən də mənim qardaşım qaçır, tuhafə deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir. Özümü də indi yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına, gedə bilmirəm. Pul dərdindən, ay bay, mən müalicə götürürəm. Müalicəm çıxırsa, deyim ki, başqa ya.
200 manat.
200 manata. Bu elə bir alıb gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını ona elə bir daxt.
Borcunu
nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də psixi. Dindirirsən, deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harada dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim 2 dənə oğlum var. Ona nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir günün altında çabamaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, bir intəzikli uşaqda. Dəyməmə, dəyməyimsən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Baxın şəhərcində cəmi bir artizyan bulağı var. Bütün qasqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bərk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Bizə artıq hamı canından əlləşir ki, böyüm varam, səhər yoxam. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona bax bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq qapını yumuruq, yol qırarıq. Çörək yol ağzıdır. Nə yatmaq, yıxılırıq quru yeri səhərdə belimiz ağrıyır, toba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidə.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının necə deyərlər hərəsi sürək bu dalınca bir tərəfə getdiyindən bu həyat yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyat yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə işdir oğlanlarınız?
Heç nə elə belə böyün çıxır məsələ qul bazarına. İş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvin çölün işini görür. Elə bil çörək pulusunu alır, gətirir, uşağı dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə bil gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işgəncəyə çevirib.
İki də bu da xəstə, vallahi. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur, gedə az o iynəni gəti görsün də, iki kuluq iynə dava dərman almışıq.
İndi hansı pulla alırsınız? Oğlanlarınız dediniz ki, yəni günəmiz işləyirlər. O ilə iynə dərman olur.
Oğlanlarımızdan bizə haray yoxdur. Ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Pensiyamızın qurruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi, davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bir də baxan yoxdur. Onu ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə suda bir neçə gün kəsilir. Onda gedib İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bir də. Yayda da su vermirlər. Yayın günü bir də qırılırıq. Od yağır. Elə körpa uşaqları ilə suyun içində salaq çıxardıq. İndi nə eləyək? Hara də, hara şikayət verir? Nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax, bax, bax, bax. Bu horma.
Çürüyübəyə bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyübdür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcikdə bir ailə də süfrəsinin vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəlin oturun, gəlin bura yeyirsiniz.
Yox, çörəcüyü ye, qardaşı.
Amma döşək getir oradan.
Bu qonaq pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsik süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illa pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Niyə bizə yardım, deyirsən, Ağdərə qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur. Pul verib düzəltdirə bilmirəm, başına deyirəm, Allah, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə köşdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Orada,
hə? Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıb da. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Ha, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özün tapmadım, oturam ağlayam. Məli 15 ildir, 14 ildir bu Cəbrailin zamanı, hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatdır, qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyatında olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax, bax, bax, bax. Bu horma.
Çürüyübə vaqon.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qılçalarında duzlaşma gedir.
Torpaqlarımızın qayıtmasından da heç ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inan bu torpağımızın qaydırılmasın. Ona görə ki, bu ermənilər... Baxırıq televizorda, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onlarla, biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək
onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərsənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib, orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə, şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır. Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işlə məşğul. Uşaq özü namaz qırır. Çoxdur burada, çoxdur, çox. Qonşunun uşaqları da var, bax burada qonşunun qızı var, o da namaz qırır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qırır. Körbəcə uşaqlar namaz qırır.
Heç getməyəcək, yeri qoy özü də besin. Allah qoy prinzətimiz də besin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizi nəzərə alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntası aparıb o düzək, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoy özü də besin. Allah qoy prinzətimiz də besin.
Ramiz Musayev də deyir ki, Biləsuvarda onlar üçün sanılan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasına olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq, məcburuq da, bax, özün görsən, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənovun narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmana söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, sizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. Yəni, o söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydə isə, könül qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürüblər yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda, bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. O indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçaları var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqonun içərisində elə ki, dron nə yaratmaq olardı?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaşayarım da uşağın, ürəyə partlayır səhərdən salıblar bana, niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Barışan deyiləm, küstürüm sən mən ceyran. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində sanılan vaqon şəhərciydi. Artıq 14 ildə Cəbrail, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərciyle yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərciylərə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.